kueleza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotaja ukubwa wa ujira pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, qala Allah, Allah anasema, kullu amali bin adam lahu illa siyam, kwamba matendo yote anayofanya mwanadamu ni yake, yani wewe mwanadamu ukifanya matendo ni yako, illa siyam, sipokuwa funga tu. Yani Allah anasema mtu akifunga akifanya matendo hayo yanakuwa ni kwa ajili yako, lakini sipokuwa funga tu. Fa innahu li, Allah anasema kwamba hiyo funga ni ya kwangu mimi, wa ana ajzi bihi, Allah anasema hiyo funga mimi nailipa. Yani Allah kajidhaminia akatoa dhamana kwamba yeye Allah tabaraka wa taala atailipa thawabu zake yeye mwenyewe. Akisha akasema Allah, asiyamu junna, kufunga saumu ni kinga, saumu ni ngao. Ngao ya nini? Inakukinga kutokamana na moto wa jahannam, inakukinga kutokamana na maasi, inakukinga kutukana, inakukinga kusengenya, inakukinga kufitinisha. Hiyo funga ni kinga. Mtume Allah anasema idha kana yaumu saumi ahadikum, Allah mwenyewe anaeleza saumu ambayo atakailipa, ambayo ina malipo makubwa, ambayo malipo yake hakuna anayeyajua isipokuwa Allah peke yake. Allah anasema itakapokuwa siku ya kufunga mmoja wenu, yani siku anafunga mmoja wenu, sawasawa funga hiyo ni ya sunna, sawasawa funga hiyo ni ya lazima kama mwezi wa Ramadhani. Anasema siku itakapofunga mtu mmoja wenu, fala yarfuth, asitamke maneno machafu machafu, maneno machafu machafu asiyaseme, kutukana, kusema maneno ya chumbani na mengineyo, kuwatukania watu maneno hayo. Na jambo nyingine akasema, wala yaskhab, apigi makelele kama mwenda wazimu, kama vile iko sokoni. Kisha akataja adabu nyingine ya mfungaji, fa insabahu ahadun, mtu atakapomtukana wewe, akakutukana hali ya kuwa umefunga, au katalahu, au akakupiga mtu, Allah anasema falyakul inni mru'un sa'im, asema mimi nimefunga bwana, amwambie, sio kama anakaa kimya tu, amtanabaishe kwamba mimi nimefunga, kwa hiyo siwezi kukutukana bwana, na iheshimu saumu yangu ambayo inalipwa na Allah. Lakini mushkila mkubwa sana utakuta kwamba wanawake wengi wao wanaona kwamba hawawezi kuvumilia na matusi au kutukanwa au kusemwa. Yeye akisema au akatukanwa au akapigwa, basi yeye urejesha mjinga, na yeye anajibu mjinga, tusi fulani na tusi fulani, matusi makubwa. Wewe mbona umefunga wewe? Lazima nimkomeshe. Unaharibu somo yako. Allah ameahidi yule mfungaji wa kutimiza haya, ndio atamlipa malipo yaliyo makubwa. Sasa wewe somo yako unaiharibu kwa kutukana. Kwa hiyo usitukane. Mtu akikutukana mwambie, bana, adabu ni kwamba mimi nimefunga bana. Usimtukane bana, mimi siwezi kujibu, mimi nimefunga. Na wala haitofaa kwamba ngoja nikifungua. Hakuna kulipiza, haifai, kwa sababu wewe ndio utapata dhambi kubwa zaidi yake. Kwa hiyo mtu akaendelea kusema Allah, walladhi nafsu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, namwapia yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake, la khalufu fami sa'im atyab inda Allah min rihi al-miski. Mtume anasema kwamba harufu ile mbaya inakuwa inamtoka yule aliyefunga, ile harufu inayotoka katika kinywa cha mtu aliyekuwa amefunga kwa sababu ya kukaa muda mrefu bila kuzungumza, harufu hiyo ni yenye kunukia mno kwa Allah kuliko harufu ya miski. Sisi tunaudhika bwana, akapiga mswaki bwana, lakini mbele ya Allah ni harufu iliyokuwa nzuri kabisa kuliko miski. Yaani harufu inayomtoka mtu ni mbaya kwa wanadamu, lakini kwa Allah inapendezeka sana. Kisha Allah akasema, mtume akasema, alisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili. Ya furahuhuma, anafurahi furaha hizo, idha aftara fariha, anapofungua, anapokuwa nakula ufurahi, yani anapofungua kama Ramadhani basi ufurahi siku ya sherehe yake. Na wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmi, ana anapokutana na Mola wake ufurahi kwa saumu yake iliyotimia. Kwa haya vigezo alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wengi wetu tukuta mama yeye ni kuangalia TV au kupiga story au kutukana, anajibu hivyo hivyo, yani hana mpangilio wa saumu yake ambayo anataraji malipo yake yatatoka kwa Allah. Kwa hiyo mtu ambaye anataka matarajio yaliyo mazuri kwa saumu yake, ili akikutana na Allah hafurahi, apate furaha kwa sababu ya funga yake, basi aitimize funga yake na vigezo vyake. Kwa hiyo ndugu zangu, miongoni mwa jambo la kwanza katika yale yanayofanyika katika mwezi wa Shaabani ni kukithirisha sana kufunga. Hilo na hadithi zake tumeziona. Na jambo la pili ambalo ni muhimu sana kwa wanawake na upuuzia sana kipindi hiki, anasema man kana alayhi shay'un min qada'i ramadhani al-madhi wajaba alayhi qada'uhu. Zingatia hili sasa, kuwa makini wewe mama, wewe mwanamke au wengine, awe makini kuna kwa jambo hili. Yule ambaye, zingatia hili, yule ambaye anadaiwa chochote cha kulipa katika mwezi wa Ramadhani iliyopita, Ramadhani iliyopita ni wakati wa wajibu kulipa wakati huu wa Shaabani. Ni jambo ambalo wamegafilika sana wanawake. Kuna wanawake Ramadhani hili alikuwa ana mtoto, ndio amejifungua idha au ananyonyesha, lakini akawa yeye hana mpango na somo yake, afungi. Inapofika Shaabani, watu wengi hufunga Ramadhani iliyompita, kwa sababu wanawake wanakuwa na funga nyingi kwa sababu ya kushughulishwa na nini na nini na nini, basi anakuja kusema nitazifunga katika mwezi baadaye. Lakini nafika Ramadhani, mpaka Ramadhani inafika bado anadaiwa funga za mwezi wa Ramadhani uliopita. Na hapa inatakikana tujitusome hukumu ambazo zinafungamana na madeni, na funga na madeni. Yaani mtu anatakiwa kufunga vipi, somo za funga na hukumu zinazohusiana na funga. Na wakati huu ndo wakati wa kusoma hukumu za mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Ili mtu aingie katika mwezi wa Ramadhani anajua hukumu. Sio ufike mwezi wa Ramadhani ndio uanze kusoma hukumu. Ukikosea ndio hivi, shekhe hapo unasemaje hapo? Usome hukumu kabla ya mwezi kuingia. Ili uingie katika mwezi wewe umesheheni elimu ya mwezi wa Ramadhani. Ukikosea unajua kama hapa nimekosea. Huna shaka na funga yako. Unaenda katika njia ya sawa sawa ya mafundisho aliyofundisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo makosa mengi sana ya wanawake kupitisha mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo haifai, wala yajuzu lahu ta'khiru ila ma ba'da Ramadhani. Haifai kuchelewesha funga ya Ramadhani iliyopita mpaka ikafika baada ya Ramadhani. Kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema man kana maridhan, yule ambaye atakayekuwa mgonjwa au ala safari au akawa safarini, fa iddatu min ayami al-ukhra, basi alipe katika masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani. Amepokea al-Imam Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Abi Salama. Abi Salama anasema nimemsikia mama Aisha radhiyallahu anha akisema kana yakunu alayya as-sawm min Ramadhana fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban. Mama Aisha anasema radhiyallahu anha kwamba mimi nilikuwa nikidaiwa funga katika mwezi wa Ramadhani, nilikuwa siwezi kuzilipa hizi somo za Ramadhani mpaka unapofika mwezi wa Shaabani. Kwa nini? Akasema ashughulu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kushughulika na kumhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yupo, alipokuwa nyumbani alikuwa akishughulika na kumhudumia mtume kila anachokitajia na kadha na kadha. Kwa hiyo alikuwa hawezi kulipa nyakati hizo ambazo yupo mtume, anangojea mpaka mwezi wa Shaaban ndio anafunga zile somo ambazo zimempita, kwa sababu mwanamke hawezi kufunga mwezi mzima isipokuwa aidha atapata dharura ya kiada au atakuwa aidha ananyonyesha au anawezekana anaumwa au anawezekana yuko katika safari, mambo kama hayo. Lakini mwezi utafikia hali lazima apate rusali ya kutofunga mwezi siku katika mwezi. Kwa hiyo inafaa ukaziacha, lakini ndio kwa bora zaidi ni kuzifunga haraka, kwa sababu ukifa hilo ni deni, inabidi ndugu zako kulipia. Kwa hiyo akazichelewesha mpaka Shaabani. Sasa Shaabani huu inabidi, Shaabani hii inaokuja mwezi tuliosema, akakithirisha kuzifunga hizo funga. Na anasema Al-Hafidh Ibn Hajari rahimahullah katika Fathul Bari anasema yukhadhu min hirsiha ala dhalika fi Shaaban annahu la yajuz ta'khiru al-qadaa hatta yadkhula ramadhan akhar, kwamba uchukuliwa hukumu katika kitendo cha mama Aisha kwa sababu min hirsiha, kutokamana na pupa yake alikuwa nayo juu ya kufunga mwezi wa Shaaban, ni kwamba haifai kuchelewesha kulipa mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, hifai. Na hapa wanawake ndio wamekosea sehemu kubwa sana na umejisahau. Kwa hiyo sisi ambao wakati huu wameshafahamu au washajua, anapochelewesha funga basi Shaabani afanye haraka zifunge, asiingie shida Ramadhani aliyakuwa anadaiwa Ramadhani, afunge hiyo Ramadhani anadaiwa, akishaitimiza basi ataingia katika hukumu nyingine. Haifai kupandanisha hukumu. Ndio maana wanachuoni wanasema bora kuwaisha kufunga deni. Na vile vile hukumu ya tatu katika miongoni mwa hukumu za mwezi wa Shaabani ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha intasafa Shaaban fala tasumu hatta yakuna Ramadhan. Inapofika nusu ya mwezi wa Shaaban, yani tarehe 15 Shaabani au 10 na ngapi Shaaban, inapofika nusu ya mwezi wa Shaabani, fala tasumu hatta yakuna Ramadhan, msifunge, yani msikusudie kufunga nusu ya Shaabani, yani kafika tarehe 15 ya Shaabani au nusu ya mwezi wa Shaabani eti ndio unaanza kufunga. La, Mtume amekataza, anasema msifunge mpaka ifike Ramadhani. Bali haigongani hadithi hiyo na hadithi ya mama Aisha juu pale aliposema kwamba sikuwahi kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba akikamilisha mwezi isipokuwa mwezi wa Ramadhani, na mwezi ambao alikuwa kikithirisha sana kufunga kama mwezi wa Shaabani. Hayo maneno hayagongani na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza kufunga inapofika Shaabani, katikati mwa Shaabani, kukataza kwake kufunga katika katikati mwa mwezi wa Shaabani, amekataza kuanza, ayakataza kukithirisha. Yani falmuradu annahi ala ibtidai sawmi ba'da nisfi, katazo ni kuanza kufunga nusu ya mwezi wa Shaabani. Yani wewe somu yako ndio kaianzia mwezi wa Shaabani, nusu ya mwezi wa Shaabani, ama kufunga zaidi ya mwezi huo, basi huyo mtu atakuwa amepatia sunna. Lakini kuianzia mwezi wa tarehe 15 au 16 au 17 ukaanzia katikati ya mwezi wa Shaabani, haya ni makosa. Wewe kama unataka kuanzia pale, subiri. Lakini mtu kufunga zaidi ya hapo, mfano kaanza tarehe 1, akaanza tarehe 2, tarehe 10 akafunga, hiyo yeye atakithirisha hivyo atakithirisha, lakini sio kuanzia katikati ndio mwanzo wako. La, ukategeshea mwanzo, kwa sababu kuna watu wanaitakidi mwanzo kuna fadhila fulani. La, hadithi zilizokuja kuzungumzia fadhila za katikati ya kufunga katikati katika mwezi wa Shaabani ni hadithi dhaifu. Kwa hiyo mtu afunge, akithirishe kufunga tu, asikusudie katikati wala asikusudie mwisho, aanze kufunga mwanzo, afunge akithirishe kwa kadiri ya uwezo wake. Kwa hiyo hukumu ambayo tumeipata ya tatu, hukumu ya kwanza ni kukithirisha sana kufunga mwezi wa Shaabani, na hukumu ya pili tuliyoiona katika inafungamana na mwezi wa Shaabani nayo ni kulipa madeni, na ya tatu katika mwezi wa Shaabani ni inapofika nusu ya Shaabani mtu asianze kufunga akaikusudia, yaani yule anayekusudia kuanza kufunga mwezi wa katikati wa Shaabani. Na hukumu ya nne kwa haraka haraka, anahi an siyami akhir yawmayn min Sha'ban ala sabil ihtiyat li dukhuli Ramadan. Haifai, limekuja katazo la kukemea kabisa zito la kukataza kufunga siku mbili za mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yaani siku mbili za mwisho, siku moja au siku mbili za mwisho, kwa sababu ya dhana ya kwamba imeingia Ramadhani. Kuna watu kama hao, kwamba yeye unapokaribia Ramadhani imebakiza siku mbili au siku moja, uzifunga hizi ili Ramadhani eti mkute amefunga. Mtume anasema katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Mtume anasema la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin, msitangulizishie Ramadhani kwa funga ya siku moja wala siku mbili, isipokuwa illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kana yasumu sawman, alikuwa akifunga saumu zake, falyasumu, basi afunge. Hadithi hii inajulisha katazo la kutangulizishia Ramadhani siku moja au siku mbili, isipokuwa yule ambaye atakayekuwa ana ada ya kufunga au analipa, fainahu yasumu tilkumul ayyam, atafunga siku hizo. Yaani mtu alikuwa na ada ya kufunga siku ya Alhamis, ama anafunga siku ya Jumatatu, au alikuwa analipa wakati wa kufunga siku ya Alhamis au kufunga siku ya Jumatatu, ikawa imeangukia tarehe 28 au 29 ya mwezi au 30 ya mwezi wa Shaaban, basi huyo mtu ndio ameruhusiwa kufunga. Lakini kufunga kwa sababu ya kudhania kwamba Ramadhani nikuta nimefunga, Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo amelikemea. Wanasema wanachuoni, fayajibu ala man lam yara alhilala, ni wajibu kwa yule ambaye hakuona mwezi, hajauona mwezi, ni wajibu kwake yeye, au lam yasma ila wa lam yasma ila ad-dawla, wala ajasikia tangazo la daula kutangaza mwezi kwamba umeandama wa Ramadhani, basi jambo lake la wajibu yeye ni akamilishe siku 30 za mwezi wa Shaabani, kisha afunge mwezi wa Ramadhani, asiache siku mbili au siku moja mwisho wa mwezi wa Shaabani ili ingie Ramadhani, akafunga siku hizi mbili kwa kujili ya kuchukulia dhana na ihtiyatu kwamba Ramadhani imeingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambiaje? Tusifunge isipokuwa tuone mwezi. Sumu liruyatihi, tufunge kwa kuonekana kwa mwezi. Lakini wewe unapofunga bila kuonekana mwezi, unakuwa somu yako ni batil. Ni kama vile mtu kusali swala kabla ya wakati wake, swala yake ni batil. Yaani mathalan sasa hivi unasali eti magharibi, wewe swala yako ni batil kwa sababu umeisali nje ya wakati, haujaisali kwa wakati wake. Na kwa hiyo na ile funga ya Ramadhani ni funga ambayo umeifunga bila wakati, kwa hapo unakuwa umemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema fungeni kwa kuonekana kwake mwezi na kufungueni kwa kuonekana kwake mwezi. Na imepokelewa hadithi nyingine kutoka kwa Ansilat ibn Zufara, anasema kwamba kunna inda Ammar ibn Yasir fa utiya bi shatin masliyah, anasema tulikuwa kwa Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, sahaba wa Mtume, akaletewa mbuzi aliyochomwa. Faqala, akawaambia kulu, kuleni bana hizo, kuleni hiyo nyama. Fatanaha ba'dhu alqaum, baadhi ya watu wakakaa pembeni, wakakaa kando, wakajitenga pembeni. Faqala, huyu sahaba akasema faqala, yule mtu aliyejitenga alipokaribishwa kula hizi nyama zimefika hapa, akasema inni saimun, mimi bana nimefunga bana. Faqala Ammar ibn Yasir sahaba akasema man sama al-yawma alladhi yashuqu fihi an-nas faqad asa abal qasim, kwamba yule atakayefunga siku ambayo watu wanashaka katika siku hiyo, yani watu wameitilia shaka, je, ni Ramadhani au sio Ramadhani, basi mtu huyu atakuwa amemuasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na riwaya nyingine inazungumzia kwamba siku ambayo walikuwa wamekaa wakati ule, akiwa Ammar ibn Yasir wa sahaba akiwa amekaa na baadhi ya watu, wakawaletea nyama iliyochomwa, akawaambia katika siku ile ambayo watu wanashakia ndani yake kwamba je ni Ramadhani au sio Ramadhani, watu wakakusanyika, mmoja wao akajitenga pembeni. Ammar ibn Yasir akamwambia taala wakul, njoo bana ule. Kala fa inni saim, akasema bana mimi nimefunga. Ammar ibn Yasir akamwambia in kunta tu'minu billah wal yawmil akhir fa taala fakul, kama wewe unamwamini Allah na unaamini siku ya mwisho, njoo ule. Kwa hiyo na hadithi nyingine ile ya juu kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anapofunga siku ambayo watu wanashaka je ni Ramadhani au sio Ramadhani, huyu anakuwa amemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefanya makosa. Na Imamu Tirmidhi rahimahullah anasema wal'amalu ala hadha inda akthari ahli al-ilm min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na kazi hiyo wameifanyia kazi, kitendo hiki kimefanywa kazi na wanachuoni katika masahaba wa Mtume na wale waliokuja baada ya masahaba, na kama anavyosema Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, wanasema ni haramu mtu kufunga siku ambayo watu wanashaka kwamba je ni Ramadhani au sio Ramadhani. Sawa, wanasema waraa aktharuhum insamahu, na wanaona wanachuoni wengi wao kwamba mtu akiifunga siku hii yenye shaka ndani yake, fakana mishari Ramadhani Ramadhana, ikawa sasa ndio mwezi wa Ramadhani wenyewe, yani siku ambayo watu wanashaka nayo ikawa Ramadhani. Ayakudhiya yawman makana, basi siku anabidi ailipe kwa sababu kamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani itahesabika kwamba yeye amefunga 29, inabidi sasa ailipe baada ya Ramadhani. Si tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa yule ambaye anafunga siku ambayo watu wanashaka, ambayo wanaishakia kwamba je hii ni Ramadhani au sio Ramadhani, mtu akafunga, basi watu wakifunga wakitoka katika mwezi wa Ramadhani, anatakikana somu hiyo hailipe, aifunge, kwa sababu ana makosa. Kwanza amemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amefunga mwezi ambao, jambo la pili, kosa la pili, amefunga mwezi ambao, amefunga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa hujafika wakati wake. Kwa hiyo anakuwa amemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama yale yanayofungamana na nusu ya Shaabani, nimepokelea hadithi ambayo ni dhaifu na wanachuoni wametofautiana katika kuisahihisha. Hadithi moja tu ambayo wanasema kwamba Allah anasema kwamba siku ya nusu ya Shaabani, kwamba Allah huchomoza katika mwezi wa Shaabani, nusu ya Shaabani, huwasamehe watu wote isipokuwa yule ambaye ni mshirikina na mtu mwenye magomvi. Bali wanachuoni wanaona kwamba hadithi hiyo wametofautiana, kuna ambao wameisahihisha, wengine wameona kwamba ni hadithi ambayo sio sahihi, kwa sababu halijathibiti jambo hilo kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini salafu saleh, masuala salafu walipokelewa rahimahumullah, hawakuitukuza huu mwezi wa Shaabani kwa kitendo chochote. Yani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuutukuza huu mwezi wa Shaabani kwa chochote. Pale ambapo imepokelewa kutoka kwa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, katika wale watu wa tabi'in, atba'i tabi'in, wale waliofuata baada ya masahaba, kuna wale tabi'ina, baada ya tabi'ina kuna atba'i tabi'in, hawa waliokuja baada ya matabi'i, anasema lam adriki ahadan min mashayikhina wala fuqahaina wala sijawahi kukutana na yeyote katika mashehe zetu wala mafuqaha wetu, yaltafituna ila lailati nisfi min Shaaban, kwamba wanaigeukia nusu ya Shaabani. Wala sijawahi kumdiriki yeyote anataja hadithi kwamba kuna hadithi ambayo imepokelewa inazungumzia masuala ya ubora wa nusu ya Shaabani. Wala yurwa laha fadhlan an siwaha min al-layali, bali hakuna fadhila zaidi ya funga katika kuliko fadhila nyingine. bali kufadhila ni kufunga katika mwezi wa Shaaban kufirisha mema. Basi lakini hadithi ambazo mpokelewa katikati ya mwezi wa Shaaban au mwisho wa Shaaban, hizo hadithi zote ni dhaifu, haifai kuzitumia. Vile vile katika huu mwezi wa Shaaban ambao unafuata, watu wameanzisha mambo ambayo hayamo kwenye dini. Inapofika nusu ya Shaaban, inabidi kuzingatia na hili uliweka akilini. Ni haya matendo wanayofanya katika mwezi wa Shaaban, hamna matendo kama leo hii. Watu wanafanya bid'ati nyingi, uzushi ambao hawajui Mtume, haujui wala masahaba wake. Katika miongoni waliozusha katika usiku wa nusu ya Shaaban, wameanzisha, kuna watu wamezusha katika dini ya Allah kile kinachoitwa salatu al-ghaib. Ni swala wanayosali swala 1000, wengine wasali hadi 15 baina ya Maghrib na Isha. Hizi ni swala ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Shaaban, nusu ya Shaaban, hakuwa anazisali wala hakuna dalili. Na nusu ya Shaaban kuna swala inaitwa salatu al-alfiyah. Salatu al-alfiyah, kuna salatu al-raghaib, salatu al-raghaib na salatu al-alfiyah. Swala hizi zote hizi ni sala za bid'a, kama alivyosema Imamu an-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu' al-Fatawa, anasema wa hatani as-salatani madhmumatani bid'atani madhmumatani munkaratani kabihatani. Hizi sala mbili ambazo usaliwa usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban, yani tarehe 15 na kuendelea, wanaswali swala hizo, salatu al-ghaib na salatu al-alfiyah. Imamu an-Nawawi anasema hizo swala mbili ni uzushi, zimezushwa katika dini na zimekemewa, na vile vile ni munkari na ni mbaya. Anasema wala yaftaru bi dhikrihima fi kitabi kutil qulubi wal ihya, kwamba mtu asugurike kwa kilo na kinachotajwa katika baadhi ya vitabu ambavyo miongoni mwake anasema kutul qulubi wal ihya. Kwa hiyo kuna vitabu ambavyo vimetaja hadithi kwa mfano kama hizo ambazo zimetaja fadhila zake na swala za kusaliwa ndani ya humo, lakini hadithi zake ni dhaifu, haitakikana kutumia hadithi kama hizo. Na kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah fi Manarid al-Munif, kwamba hadithi zote zimezushwa, hadithi zote ni maudhua, zimetungwa, ambazo zimekuja kuzungumzia swala ya nusu ya usiku wa Shaaban, kwamba anasema ni ajabu miongoni mwa watu ambao wameonja harufu ya sunna, wameonja harufu ya elimu ya sunna, wafu wakagulika na huu na hizi swala wakaenda kuzisali. Kwa hiyo swala hizi zinazushwa katika mwezi wa Shaaban, tunatakikana kuepuka nayo. Kwa hiyo katika mambo ambayo tunatakikana kuepuka nayo ni mambo ambayo hayajafundishwa na Allah na Mtume wake. Na vile vile inapofika nusu ya Shaaban, na haya huyafanyika sana, inabidi kuchukua tambii. Wachukue tambii watu wanaofanya vitendo kama hivi inapofika nusu ya Shaaban. Mima ahdatha unas, yale waliyozusha watu kabla ya nusu ya Shaaban. Watu wanatumia ibaru wasaili tawasul ijtimai, wanatumia mitandao ya kijamii, aidha SMS za kawaida au wanatumia WhatsApp, Instagram na mitandao mingineyo, si Facebook. Wanatumia mitandao hii, bid'ati wanazozifanya katika mwezi wa Shaaban, kutaka litalabi almusamaha, kwanza kutafutiana msamaha. Fayursiluna li ba'dihim ba'dha sami'ni asamihuka, wanatumiana baadhi ya meseji baadhi yao kwa baadhi yao, nisamehe bwana na mimi nakusamehe bwana, mwezi wa Shaaban Allah tuti, huu ni mwezi wa Shaaban, tuingie katika mwezi wa Shaaban, tuingie mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa nyoyo zetu zimesalimika, nisamehe na mimi nitakusamehe. Allahu musta'an. Wewe umeshindwa nini siku zote kumtaka msamaha unasubiria Shaaban? Watu sasa wameifanya kuwa ni ibada, wametunga meseji maalum kwamba Mtume ametuhimiza, alafu anakuambia share kwa watu wengine, wakumbushi waombeane msamaha. Haya ni mambo ambayo hayana mafundisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yamezushwa. Bali wanasema talabul musamaha, kutaka msamaha, na kuwataka watu msamaha na kuonea huruma na msamaha na makosa ni jambo ambalo limesifiwa kisheria, lakini laysat hadhihi taliqatuhu, lakini hii sio njia yake. Bali almatlub al-i'tizar min al-khata, bali jambo la lazima ni kutaka udhuru kwa kosa lilolifanya. Wa tawazul wujida hijran, ama itlaqa hadha shi'ar makruna bi laylat an-nisf, na haya mawasiliano yamewafanya watu waingia katika makosa mengi katika masuala ya dini. Wanatumia nyakati hizi kwa kuzifungamanisha na nusu ya Shaabani na kuomba nisamehe kabla hajafika nusu ya Shaabani, kwa sababu Allah hatutusamehe, mtume anasema kadha na kadha. Hadithi hiyo ni dhaifu, haifai kuitumia kuwa ni dalili. Hayani makosa wanayofanya watu kutumia meseji, bali katika mwezi wa Shaabani watu wamezusha ibada nyingi ambazo wameziegemeza, ambazo wakuzifanya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuenea hadithi baina yao na kufahamu jambo hilo. Bali natakukana sisi Waislamu tufanye juhudi ya kupigana nazo bid'a kama hizi. Mtu akikutumia message ya kwamba bwana nisamehe, muulize wewe ulikuwa unasubiria nini mpaka uje mwezi wa Shaabani ndio nitake msamaha? Kwa nini wewe ukusubiria? Kwa nini ulipofanya kosa ukutaka msamaha? Bwana mimi nikusitinisha na fulani, bwana mimi nikusema na fulani. Kwa nini ulipojua kwamba umenisema ujeje kunitaka msamaha? Unasubiria kwamba Ramadhani ndio inaingia, tukiingia aliyokuwa nyoyo zetu zimetakasika. Je, ungekufa? Ungeondoka na hayo makosa? Kwa hiyo haya watu wameyafanya kuwa ni ibada, ni makosa makubwa. Kuyaegemeza kwenye dini na kutumia hadithi ambazo zimetungwa. Mtu anakaa anaandika tu, haoni haya kumonea haya na mtume wake, anaandika tu SMS anatuma. Wewe kama una makosa wakati huu kabla Shaabani ijaingia, omba. Unapofanya kosa, bali la jambo la lazima, unapofanya kosa ukamfanyia Muislamu kosa mwenzako, aidha umemsengenya au umemsema vibaya au umemtukana umemfitinisha, mtake msamaha mapema, kwa sababu kuondoka kwa roho yako hakuna wakati maalumu. Je, unajuaje kama wewe utafika Shaabani, nusu ya Shaabani? Tuzitakase nafsi zetu mapema. Nadhani sitaishia hapa kwa sababu ya wakati, lakini haya inabidi tuyachunge. Swala hizo mbili tulizoziona za bid'a katika nusu ya Shaabani, na watu kuwatumia meseji kuwasumbua watu. Mtu akutumia meseji siku zote anakuja kutumia siku hiyo. Wewe akikutumia mjibu, bwana wewe ulikuwa wapi siku zote? Kwa nini usubirie Shaabani? Jambo hili limekatazwa. Nadhani tuishi hapo. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nadhani kama kutakuwa kuna swali ila uzungumzia